Program kultúrneho leta je aj tento rok opäť pestrý. Pop, opereta, jazz, klasika či dýchovka. Domáci, ale aj zahraniční interpreti sa predstavia na niekoľkých pódiách na rôznych miestach v historickom centre Bratislavy. Každý si naozaj môže vybrať svoj obľúbený žáner alebo naopak spoznať niečo nové. Viac o hudobnom a divadelnom programe kultúrneho leta sa porozprávam s vedúcou referátu kultúry na miestnom úrade v Starom meste Ľubicou Hustou. Prešporok, koniec 19. storočia. Mesto sa začalo formovať aj vďaka výraznému oživeniu priemyslu. V multikultúrnom Prešporku vtedy žilo približne 23 000 obyvateľov, prevažne nemeckej, slovenskej, ale aj maďarskej či židovskej národnosti. Technologický pokrok bol ťahákom pre obyvateľov zo všetkých častí Slovenska. Rôznorodosť obyvateľov mesta mala priamy dopad na rozvoj kultúry. Predovšetkým v divadelných sálach a na koncertoch začala znieť slovenčina. O tom, ako obyvateľia Prešporka trávili leto, povie viac etnologička a vedúca staromestského archívu Katarína Nádaska. Najprv však krátky prehľad správ. Pri počúvaní podcastu zo Starého mesta vás víta Martina Karmanová. Starostka mestskej časti Bratislava Staré mesto Zuzana Aufrichtová sa chce v nadchádzajúcich komunálnych voľbách opätovne uchádzať o post starostky mestskej časti. Zuzana Aufrichtová kandiduje s podporou politických strán a hnutí Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna strana, Nova, KDH, Za ľudí a Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska. Kandidatúru na post starostu Starého mesta ohlásila aj staromestský a zároveň mestský poslanec Matej Vagač. Nominanta Progresívneho Slovenska podporuje aj mestská strana Tým Bratislava. Matej Vagač v Starom meste aktuálne vedie poslanecký klub Tým Valo za Staré mesto. Staré mesto už po druhý raz získalo ocenenie Rady Európy ELOČ pre excelentné samosprávy. Do Európskeho klubu vynikajúco spravovaných samospráv patrí ďalších 7 slovenských. Z toho dve, Bratislavské Staré mesto a Dubnica nad Váhom, obhájili toto členstvo už po druhý krát. Hovorí starostka Starého mesta Zuzana Aufrichtová.
Staré mesto si uvedomuje, že dôležité je nielen samohodnotenie, ale aj externý pohľad podľa pravidiel, ktorých sa posudzujú všetky európske samosprávy. Takýmto ocenením, modelom, na ktorom sa hodnotia kvalita samospráv, je ocenenie ELOČ, ktoré udeluje Európska rada v spolupráci s dobrým úradníkom, občianskym združením, ktoré sa dlhodobo zaoberá, ako zlepšovať procesy v samospráve. Staré mesto získalo toto ocenenie druhýkrát, dve takéto samosprávy sú na Slovensku a sme veľmi hrdí na to, že sa nám podarilo obhájiť 12 princípov pre dobré fungovanie samosprávy, medzi ktoré patrí otvorenosť, efektívnosť, hospodárnosť, spolupráca. Budeme sa určite snažiť aj ďalej a uvedomujeme si, že ešte stále je, kde sa zlepšovať.
ELOČ je súčasťou projektu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s názvom Zabezpečenie dobrej správy vecí verejných na Slovensku. Tento program iniciuje Centrum expertízy pre dobre spravovanú spoločnosť pri Rade Európy a v súčasnosti sa realizuje v 20 členských krajinách. Ambíciou projektu je podporovať dlhodobé vzdelávanie a rozvoj kapacít samospráv. Staré mesto reaguje na náraz životných nákladov seniorov. Staromestským dôchodcom zvýšilo príspevok na stravovanie. Príspevok zníži cenu lístkov v 5 stravovacích zariadeniach, ktorých Staré mesto zabezpečuje stravovanie pre svojich seniorov. Od 1. júla je tak príspevok mestskej časti Bratislava Staré mesto na stravovanie dôchodcov 2 alebo 3 eurá na osobu a stravný lístok. Výška príspevku sa stanovuje podľa výšky dôchodku. Staré mesto tak každému svojmu seniorovi, ktorý o to požiada a splní podmienky, prispieje na náklady spojené so stravovaním sumou 500 až 700 eur ročne. Poslanci na júnovom miestnom zastupiteľstve schválili vypovedanie zmluvy doterajšiemu dodávateľovi tepla spoločnosti Terming a zároveň schválili nájom sekundárnych rozvodov pre štátnu spoločnosť MH Teplárenský holding. Návrh bol prijatý bez pozmeňujúcich návrhov, tak ako bol pripravený mestskou časťou a prinesie zlacnenie tepla približne o 25%. Zuzana Aufrichtová, starostka Starého mesta.
Vzhľadom k tomu, že staromešťania dlhodobo prejavovali nespokojnosť s týmto dodávateľom tepla, ktorý bol zhruba o 26% drahší, otvorili sme aj v súvislosti s energetickou krízou rokovania s vlastníkom primárnych rozvodov, ktorým je MH Management Teplárenský holding, a nadviazali sme na tie podmienky, ktoré platia v Bratislave v rámci napríklad Karlovej Vsi alebo Dubravky. Sme radi, že sa nám to podarilo dotiahnuť do úspešného konca. Na druhý krát vysvetlili sme poslancom, ktorí v prvom kole teda nepochopili výhody tohto. Dokonca samotný minister hospodárstva mal stretnutie s poslancami Starého mesta a Ružinova, ktorým vysvetloval, aké sú dôvody a kde vznikajú v podstate priestor na úspory. Takže sme veľmi radi, že od 1.1.2023 prinesieme do Starého mesta zníženie cien tepla. Je to výnimočné, pretože málo kedy nastáva situácia, že môže samospráva prinášať takto výrazné zníženie.
V júli sa začala rozsiahla rekonštrukcia ulic Krmanová, Žiarska a Mošovského. Počas rekonštrukcie budú kompletne odstránené staré, nevyhovujúce povrchy a nahradia ich nové. Lokálna obnova čaká aj chodníky, kamenné obrubníky, cestnú prídlažbu a betónovú dlažbu. Plán je rekonštrukcia a výšková úprava cestnej infraštruktúry, uličných pustí, kanalizačných poklopov a uzáverov inžinierských sietí. Rekonštrukcia prebieha v spolupráci s SPP Distribúcia, ktorá v lokalite mení svoje potrubia. Staré mesto začína s realizáciou dôležitého projektu nadstavby základnej školy Dubova, ktorého súčasťou je revitalizácia školského športového areálu. Práce potrvajú 16 mesiacov. Výsledkom bude vyššia kapacita školy, nové triedy, učebne, kabinety a multifunkčný športový areál. Projekt je finančne podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. V Slubekovej záhrade je nový detský kolotoč a vynovený altánok s funkčnou dopadovou plochou. Revitalizácia Slubekovej záhrady pokračuje aj v letných mesiacoch. Mestská časť plánuje vymeniť niektoré hracie prvky a mobiliár záhrady. Chystá sa aj obnova chodníkov. Staromestská knižnica pripravila zaujímavý letný program vo svojej tradičnej letnej čitárni v Medickej záhrade, hovorí Lenka Čechvalová zo Staromestskej knižnice.
Deti sa potešia divadielkám, ktoré sú na motívy kníh, potom budeme mať koncert hudobnej skupiny Pánko, tvorivé dielničky pre najmenších. Dospelí návštevníci sa počas čítania v tráve stretnú so slovenskými spisovateľmi, potom pre milovníkov Bratislavy a jej histórie je určený cyklus Rozprávajme o Bratislave. Budú prednášky venované ľudovej kultúre. Novinkou budú prednášky pre seniorov, ako prežiť bezpečnú jeseň, nejaké tipy, triky, ale aj konzultácie k práci k mobilom. Myslíme aj na ukrajinských návštevníkov, pre deti pripravujeme zážitkové čítania v ukrajinčine a dospelí návštevníci si môžu prísť pokonverzovať a rozhovoriť sa v slovenčine. Letná čitáreň je otvorená v pracovné dni od 10. do 6. a v sobotu je to od 10. do 2. Návštevníci tam nájdú takmer 50 časopisov a novín nielen v slovenčine, češtine, ale aj v maďarčine, angličtine. Sú k dispozícii aj knižky na bezplatné požičanie, ktoré sú umiestnené v našom knižnom domčeku.
Staromestské leto nie je iba kultúrne, ale aj športové. Počas oboch prázdninových mesiacov si môžete so skúsenými lektormi zacvičiť v Medickej záhrade a v parku Gábora Bároša pri Šafárikovom námestí. Cvičí sa yoga a pilates v raných aj podvečerných termínoch. Viac takýchto správ nájdete na webovej stránke staromestske.sk, mobilnej aplikácii Staré mesto alebo na facebookovej stránke Staré mesto srdce Bratislavy. Sledujte nás aj naďalej. Kultúrne leto je vždy akousi výkladnou skriňou podujatí v Starom meste. Program je žánrovo pestrý, dôsledne vyskladaný. O tom, ako vznikal a čo zaujímavé návštevníkom ponúkne, sa porozprávam s vedúcou referátu kultúry Ľubicou Hustou. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Ľubica, vieme približiť našim poslucháčom, ako sa taký kultúrny program na rôznych miestach na niekoľko mesiacov tvorí? Prezradíte trošku z toho zákulisia?
Kultúrne leto je samozrejme vrcholom našich aktivít celoročných, takže sa na neho zodpovedne pripravujeme vlastne dlhodobejšie. V podstate už od zimných mesiacov sa snažíme nejak dramaturgicky nastaviť, že aký bude program. Postupne teda bukujeme jednotlivých interpretov, samozrejme sledujeme pandemickú situáciu a veríme, že to bude všetko fajn. Uvažujeme nad tým, kde položíme väčší dôraz, trebárs na program pre seniorov, kde by sme chceli viac zaujať detského diváka, kde dáme športové aktivity, čiže naozaj je to dlhodobejší proces, ale strašne nás to baví.
A sa niekedy stane, že sa vám nejaký interpret ozve, že by chcel vystúpiť na kultúrnom lete Starého mesta?
O, samozrejme, takže my máme tých ponúk naozaj veľa, vyberáme si. My oslovujeme podľa nášho výberu interpretov, ktorí sa nám zdajú veľmi zaujímaví a ktorých chceme, aby publikum v Starom meste videlo.
Hlavný program je na nádvorí Zičiho paláca na Ventúrskej, na hlavnom námestí v Altánku, ale aj pri Propeleri. Vieme povedať, v čom sa tieto pódia líšia? Je tam nejako žánrovo to rozdelené?
Zičiho palác je uzavretý dvor. Podujatia v lete robíme na nádvorí. Už tretí rok sa tu deje intenzívny festival divadla, je to tzv. Divadelné nádvorie, ktoré organizujeme v spolupráci s divadlom Gunagu a s divadlom Lakomika. Ale zároveň tu napríklad vystupí aj divadlo z Olomouca. Čiže tých divadelných podujatí, predstavení tu bude naozaj veľa. Okrem nich sme sa rozhodli tu pripravať aj program pre deti. Každé dopoludne v stredu chystáme divadielka pre detského diváka. Práve teraz jedno prebieha a je úplne plné, za čo sme strašne vďační. Hudobné performancie a koncerty. Takže ten program v Zičiho je naozaj pestrý. Okrem toho, môžeme z Zičiho paláca sa presunúť smerom. Najbližšie teda máme Hviezdoslavo námestie Altán, kde už tradične v nedeľu sú to koncerty pre širokú verejnosť. Majú trošku taký promenádny charakter, sú tiež pestré žánro nastavené, čiže od swingu, ľudových melódy, cez world music, až po populárnu hudbu, naozaj, že rôznorodá zmes interpretov. Snažili sme sa to tento rok koncipovať naozaj tak, že v tom júli je to viac o nejakých s tancom prepojených hudobných zoskupeniach a v tom auguste viac pracujeme s tou world music, ale ako hovorím, sú to má iné žánre, populárna hudba.
Čiže tancovať je povolené,
áno? Tancovať je určite povolené a budeme veľmi radi, ak sa samozrejme diváci rozhýbu a zatancujú si s nami. Z nášho obľúbeného Hviezdoslavovho námestia sa presúvam k propeleru na Razusové nábrežie, ktoré vlastne prešlo rekonštrukciou a tá rekonštrukcia mu veľmi svedčí a svedčí aj kultúrnym podujatiam, ktoré tam organizujeme. Aktuálne už aj minulý rok sme išli do toho, aby sme tam predstavili viac také ako keby alternatívnejšie alebo rôzne dynamické mladé žánre v hudbe. Som veľmi rada, že budeme mať toto leto veľmi zaujímavé koncerty. Zároveň tam sídli Contemporary Souvenir, ktorý tam tiež robí rôzne podujatia v budove Propeleru, čo sa tak navzájom prepájame. No a okrem toho samozrejme máme veľa programu v Medickej záhrade, máme veľa programu v Slubekovej, ale napríklad chystáme nejaké prekvapenie aj na trhovisko Žilinská, nejakú performance, tak dúfam, že sa to ujme. Snažíme sa v tom meste objavovať aj také iné lokality pre tie kultúrne podujatia. Dosť máme limit tým, že Pistorio Palác je momentálne dvorie v rekonštrukcii, takže tie podujatia, na ktoré možno boli ľudia zvyknutí tam na nadvorí, tento rok sa nekonajú, ale zase Pistorio Palác je nádherný a sú tam veľmi dobré výstavy, čiže to je ďalší iný typ podujatí, ktoré by som rada odkomunikovala. To sú výstavy, ktorých máme celkom dosť toto leto. V Pistorio je to Mária Machatová, napríklad veľká výstava, alebo tuto u nás v Zičiho paláci v Staromestskej galerii je to v júli výstava Michala Turkoviča.
Čiže to je naozaj fakt spektrum všetkých druhov umenia, vizuálneho, hudobného, divadelného. Môžeme byť teraz trošku konkrétnejší, na ktorých interpretov by ste chceli upozorniť?
V Zičiho paláci to bude napríklad Robert Pospíš, Martin Sila, je to veľmi intenzívna performancia hudobná, až taká divadelná by som povedala pre mňa. Tamara Kramar tiež zaujímavý objav posledných rokov hudobnej scény. Strašne sa tešíme na 600 metrov jazzu. Druhý ročník, minulý rok to bol 800 metrov jazzu, tento rok je to 600 metrov jazzu a tie metre sa odvíjajú od tých ulic, kde sa to koná. Lebo je to naozaj pouličný festival plne ale špičkových jazzových hudobníkov a veľmi rôznorodých. Tam by som napríklad pozvala určite na Dana Heribana, ktorý tam robí koncert, alebo Hips, veľmi zaujímavá kapela. Tony Lakatoš, to je absolútna špička, takže naozaj to je začiatok augusta a bude sa to odohrávať na Michalskej, Ventúrskej. Hľadáme tam aj také zákutia na tých uliciach, kde sa to tak pekne prepoje s tou hudbou a posielí to tú atmosféru celkovú koncertu. Takže to určite strašne pozývam. Ako som spomínala pri tom Propeleri, tak bude to trebárs Vec a Švidraň, alebo teraz už hneď máme ešte to Genuine Jack, to je tiež mladá slovenská kapela. A ešte by som mohla na konci augusta pozvať na rakúsku skupinu Pavilon, ktorá je veľmi zaujímavá a populárna v Rakúsku, alebo možno aj na tú dýchovku, však je to tradícia na to Hviezdoslavovom námestí a bude sa konať aj tento rok, budú to štvrtky. Čiže naozaj je to veľmi pestré. Napríklad spolupracujeme tento rok, sa veľmi teším aj s festivalom World Music Festival Bratislava a tam je naozaj veľa medzinárodných, veľmi zaujímavých interpretov. Potom máme Ninu Michel kvartet, tam je čas z Kanady tých interpretov. Tešíme sa aj na pouličných interpretov. Je to Copenhagen Showband, ktorá bude opäť nie uzavretá na nejakých podiách, ale ktorá bude robiť svoje performancie priamo v uliciach Starého mesta.
Som mi vyplýva, že sa veľmi ľahko môže stať, že človek ide prejde mestom a zrazu zažije nejakú kultúru, nejaký umelecký zážitok.
To je našim cieľom približiť sa ľuďom, ale naozaj približiť sa s kvalitou, že si vyberáme, aby tie hudobné zážitky, divadelné zážitky, výtvarné zážitky mali kvalitu a boli zážitkové pre návštevníkov Starého mesta a hlavne pre našich staromešťanov.
Staré mesto veľmi rýchlo zareagovalo na situáciu na Ukrajine, zriadilo v Zičiho paláci komunitné centrum pre utečencov. Program zrkadlí aj teda tieto potreby ukrajinských občanov, ktorí teraz sú tu s nami.
Pokračujeme. Naše kluby už teraz v lete fungujú v takom, treba z Pistorie už nefunguje. V Zičiho už tiež sme obmedzili ten režim, ale rozhodli sme sa pomôcť mamám ukrajinským tým, že organizujeme denné letné tábory pre deti, vlastne školopovinné. Čiže im v troch turnusoch pripravíme vlastne pestrý program, kde budú objavovať Bratislavu a kde si teda ich rodičia môžu normálne chodiť do roboty a deti môžu dať do tábora. Je to teda bezodplatne. Sme veľmi radi, že Staré mesto vlastne to podporilo, lebo máme na to aj nejaký grant, takže sa nám to vlastne podarilo externe vyfinancovať a nás to strašne baví im robiť ten program a ukázať im naše mesto a ukázať im, že nám na nich záleží.
Ešte na záver taká praktická otázka. Na tieto podujatia kultúrne je nejaké vstupné? Má niekto nejaké zľavnené vstupné? Ako to prebieha? Kde si nám tomu človek môže kúpiť lístok?
Áno, máme aj vstupné a máme aj veľa podujatí zadarmo. Čiže tie, na ktoré sú vstupné, to sú hlavne tie, ako som spomínala, v Zičiho paláci, kde sú tie divadelné predstavenia a niekoľko koncertov je spoplatnených. Lístky predávame cez ticket portál, ale dajú sa aj priamo na mieste kupovať tie lístky a samozrejme sú zľavnené pre seniorov, aj pre študentov, detí. Čiže snažili sme sa nastaviť tú sumu naozaj veľmi priateľsky. Je to skôr také symbolické vstupné. Ale napríklad detské divadielka nespoplatňujeme, tie sú samozrejme zadarmo. Celkovo detský program je úplne bezodplatný. A rovnako koncerty na hviezdku, pri Propelleri, Medickej, na tej Žilinke. Čiže
toto leto teda je úplne prístupné pre všetkých v Starom meste. Ďakujem pekne za rozhovor, Ľubica Hustá.
A ja ďakujem a dúfam, že si ho s nami užijete. Pozývam.
Aj leto v meste môže byť príjemné. Zaujímavé kultúrne akcie, kúpanie na lokálnych kúpaliskách, prechádzky v lesoparku, dobrá zmrzlina či obed v historickom centre. Bolo to tak vždy? Spýtam sa etnologičky a zároveň vedúcej archívu Starého mesta Kataríny Nádaskej. Dobrý deň, vitajte v štúdiu.
Dobrý deň, prajem a ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Môžeme najprv naše rozprávanie o letných aktivitách trošku zasadiť do takého historického kontextu, ako vyzeral Bratislava v tej dobe, o ktorej sa budeme rozprávať.
Budeme sa rozprávať zhruba tak od tej poslednej tretiny 19. storočia, ako to vyzeralo v vtedajšom Prešporku. Už od tej druhej polovici 19. storočia Prešporok zaznamenal taký veľmi rýchly rast priemyslu. Prichádzajú tu noví obyvatelia, vznikajú nové štvrte, ktoré sa teda nazývali robotnícke kolónie, či napríklad uvediem ako dnešná mestská časť Trnávka, ale teda aj niektoré ďalšie. A máme tu v tom čase v Prešporku aj také novinky, napríklad Dunaj bol premostený takým novým železným mostom, nazývaným Most Franca Jozefa. Do Viedne v tom čase chodila električka. Na Dunaji boli párníky. Bol vidieť aj ten vedecko-technický pokrok, ktorý slúžil pre Prešporčanov.
Priemyselná éra trošku oživila to mesto, že aj ľudia sa teda začali viacej socializovať a teda oživilo to ten život, áno? Tak to môžeme vnímať.
Napríklad v 18. storočí bývalo zvykom, že sa robili skôr podujatia rodinného rázu, čiže napríklad sa koncertovalo celoročne v rôznych šlachtických rodinách, ktoré poriadali také tie súkromné koncerty. Ale v tomto období od konca 19. storočia sa to mesto naozaj tak veľmi otvorilo a tým, že tu bol aj prílev nových obyvateľov, boli tu aj také nové možnosti. Ono zase treba povedať, že Bratislava bola naozaj veľmi multikultúrne mesto. Tu žilo najviac samozrejme obyvateľov, ktorí hovorili po nemecky, potom po maďarsky, no ale už od konca 19. storočia začínalo pribúdať aj veľa Slovákov, lebo ako som hovorila, že keď sa to mesto rozvíjalo, keď vznikali také tie nové robotnícke štvrte, tak to boli zväčša Slováci. Čiže to malo potom dopad aj na kultúru. Divadlo, ktoré tu bolo ako mestské divadlo, tak v spočiatku sa tam hrálo len po nemecky, potom postupne po maďarsky a už sa teda začínala pomaličky presadzovať aj slovenčina. Aby sme sa teda vrátili k tej téme, tak ja by som ešte dodala, že napríklad na pravom brehu Dunaja vyrastla záhradná kaviareň, ktorá sa nazývala au kafe. Bola tam Lebenfingerová reštaurácia, formovalo sa kúpalisko Lido, ktoré zaniklo v podstate až niekedy v 80. rokoch 20. storočia, čiže ešte máme veľa pamätníkov, ktorí si pamätajú, ako práve to leto s kamarátmi alebo ako mali deti s rodičmi trávili na kúpalisku Lido. A čo bolo teda zaujímavé na tomto kúpalisku, bolo to, že ono bolo vlastne súčasťou Dunaja, čiže bola to časť Dunaja tak pri brehu, ktorá bola upravená, chránená boxami, bolo tam niekoľko bazénov pre deti, pre dospelých, pre špočania to naozaj neskutočne využívali.
Staré mesto žije v lete hlavne kultúrnym letom a rôznymi podujatiami. Ako to bolo vtedy? Tiež boli takéto kultúrne podujatia, koncerty?
No tým, že Prešperok bol silné multikultúrne mesto a neboli to len frázy alebo národnosti, ako sme hovorili, tie základné tri, ale teda bolo tu v tom čase aj podstatne viacej napríklad židovského obyvateľstva, to všetko dotváralo taký ten kolorit mesta. Žili v takej zhode. V Prešporku bolo veľmi veľa rôznych spolkov a to je taká tá spolková činnosť, ktorú máme zaznamenanú povedzme už od konca 17. storočia a tie spolky vznikali za účelom skrášľovať. Jeden z takých najvznamenejších spolkov bol Prešporský okrašľovací spolok a jeho úlohou naozaj bolo, aby ten Prešporok bol stále krajší a krajší. Ale spolkov bolo podstatne viacej, dokonca také profesie, ako boli fiakristi, pretože fiakre boli v podstate nahrádzali, alebo teda fungovali ešte predtým, než sa rozvinula napríklad električková doprava.
To bola nejaká funkcia, nejaké povolanie? Alebo...
Áno, fiakrista mal svoj taký koč zapriahnutý dvoma koňmi a teda plnili takú službu ako dneska taxiky a tí mali svoj spolok. Potom profesie, ktoré už dneska neexistujú, boli to napríklad ženy, ktoré chodievali prať. Čiže oni, keďže v minulosti neboli také výmožnosti, ako sú automatické práčky, tak sa pralo v rukách a samozrejme v tých šlachtických alebo takých bohatých meštinských domoch toho prádla bolo hodne a bolo treba, v podstate každý deň sa pralo, pralo sa ručne v takých drevených korytách a bol to celý technologický postup, nebolo to také jednoducho, čiže tie ženy, také tie bohatšie rodiny si proste najímali tieto ženy práčky, aj 10 ich bolo. No a oni mali tiež napríklad svoj spolok, čiže tých spolkov bolo fakt veľmi veľa, bolo ich niekoľko desiatok. No a každý ten spolok si potom robil aj zábavy od mája, sa začínali tzv. Mája lesy, čiže na to sa už využívali.
Také tancovačky vlastne?
Také tak, niečo? Presne ako hovoríte, a využíval sa na to exteriér, ktorý tá Bratislava poskytovala, čiže železná studnička, kde boli teda upravené také tie plochy na tancovanie. Každý víkend boli ľudové veselice a tancovačky a potom samozrejme sa to preklopilo do mesiaca jún, kedy zase boli júnia lesy. To boli opäť tak tanečné zábavy, mimoriadne obľúbené, nielen pre mladých, ale teda to navštevovali aj rodiny s deťmi a staršia generácia.
Aké tance tam ľudia tancovali, páry?
Bolo dokonca súťaže tanečné, ktoré sa teda tancovali práve povedzme na tej železnej studničke alebo aj na iných takých vhodných miestach, ktoré boli pod voľnou prírodou. A veľmi obľúbený bol čardáš, taký veľmi reský tanec alebo klasický valčík prenikol k nám z Viedne. Už malé deti sa učili tancovať, lebo to patrilo k bontónu. Už mladí muži sa učili takému tomu galantnému správaniu voči ženám. Takže dokonca sa volili ani nie, že princezné alebo kráľovné mája lesov, ale volili sa strigy a striguoni mája lesov. Čiže je vidieť aj z toho, že Prešporáci mali zmysel pre humor a dokázali si samozrejme vystreliť aj sami zo seba.
Išlo a pardon, tam... a taká striga mája lesu musela splňať aké kritéria?
Bolo to také maskovanie a išlo o žart. A oni v podstate si mohli potom celý ten večer ako vyberať tanečníkov a tak boli tak trošku komicky samozrejme aj oblečení. Ale...
Čiže bol taký prvok zábavy na tej spoločenskej udalosti. Čardáš, valčík, to sú rýchle tance, bolo aj niečo na skľudenie nejaký? Áno. Dnešno poďme ani sláďak.
Áno, taká tá klasická štvorilka teda. Toto boli také mestské tance, ale keď tancovali deti, tak tie mali dovolené sa vyblázniť. Samozrejme, že ten druh by bol iný ako dnešné diskotéky. Bolo to také veľmi distingvované a vždy išlo aj pri týchto súťažiach v tancoch skôr išlo naozaj o to, aby sa ľudia zabavili. Neskôr potom sa to prehúplo do takých tých známych čajov o piatej, a to už teda hovoríme o povedzme tých 70. 80. rokoch, čiže v minulosti sa tancovalo v letnom období, ak to dovolilo počasie, vyslovene vonku. Prešporok vyzeral vtedy úplne ináč, čiže napríklad aj Petržalská strana, ktorú my dnes poznáme skôr ako také mesto v meste, tak tam boli vtedy rodinné domy a to pobrežie od Dunaja na tej Petržalskej strane, tam bolo množstvo takých malých pôvodných krčmičiek, hostincov, kde tiež sa konali tanečné zábavy, kde napríklad chodili aj rodiny s deťmi na obed, aby si dali čerstvú rybu vylovenú z Dunaja, pekne upravenú. Alebo to boli zase miesta, kde sa stretávali milenci, mali tam také rôzne ľubostné schôdzky.
A tie krčmičky, tak to ako fungovali na tej Petržalskej strane, fungovali aj na strane Starého mesta?
Zhruba od tých miest, kde dnes je Slovenská národná galéria, prístavba, tak keď si tak zoberieme smerom do Karlovej vsi, tak tam by sme prechádzali popri Vidrici a všade na ceste zo Starého mesta do Karlovej vsi smerom na Devín. Bolo tam pomerne veľké množstvo tzv. Záhradných hostincov s kolkárňami napríklad, že chodievalo sa pešo, nebolo toľko aut, tie auta sa len tak trošku začínajú v podstate až prvé tretie 20. storočia objavovať. A v podstate prvé auto mali ľudia, ktorí obchodovali s vínom. To bola rodina Paludiajovcov, ktorí teda aj prevádzkovali hotely, ale teda mali aj vinárne. A pán Paludiaj ako obchodník s vínom tak bol vlastne prvý v Bratislave, ktorý mal auto. A bolo to také malé nákladné auto, on ho teda využíval samozrejme na prácu a potom sa už objavovali aj auta také komfortnejšie, ktoré boli v podstate kabrioletového typu, dá sa povedať, že sa im tá strecha dala sklopiť. Tie auta chodili samozrejme 20 km rýchlosťou za hodinu, čiže bola to skôr taká akože prechádzka. Ale väčšina Prešporčanov práve využívala krásne počasie, neskorej jari a skorého leta na to, že sa chodievalo pešo, buď teda smerom na Devín, alebo napríklad v údolí Vidrice, to je dneska už len taký malý potôčik, ale kedysi, keď ešte nebol ani Dunaj zregulovaný, tak aj Vidrica bola taký mohutnejší potok a tam bolo povestných 9 mlynov. Už neplnili síce funkciu mlynu, ale práve sa premenili na hostince, čiže to boli všetko také miesta veľmi obľúbených vychádzok do prírody.
Dunaj bol spojený s tým gastrom, môžeme takto povedať, a s kúpaliskom. Bola tam ešte nejaká iná športová činnosť, ktorú tam ľudia praktizovali? Člnkovanie, neviem, nejaké lode?
Určite, že áno, na Slamenej Búde, na Kolibe alebo Horáreň v Horskom parku. To všade boli miesta, kde v podstate sa dalo aj športovať. Rôzne spolky často robili niečo také, čo my poznáme ako team building. Hrávali sa také hry, ktoré tiež už dneska upadli do zabudnutia, až napríklad sa skákalo vo vreci. Tie kolky sa hrávali všade. Samozrejme, chlapci hrali futbal, čiže boli to hry v podstate, kde sa mohli zapojiť celá rodina od tých najmenších detí až po dospelých a bolo to veľmi teda obľúbené návšteva týchto miest. Samozrejme, že tých miest bolo oveľa, oveľa viacej, ale spomenuli sme aspoň také tie najviac preferované starými prešpurákmi. Lodenica, tam ako my dnes máme teda osobný prístav, čiže v centre mesta, tak kúsok ďalej boli také tie pôvodné lodenice športové, čiže aj koncom 19. storočia sa dali požičiavať člnky a športovalo sa aj koniec koncov. Máme to aj dokladované od Ľudovita Štúra, ktorý pôsobil v Bratislave a on teda sám to aj písal a písali to teda aj jeho priatelia v pamätiach, že štúrovská generácia a Štúr sám miloval turistiku, čiže také tie dlhé prechádzky po karpatských lesoch. A Štúr sa člnkoval na Dunaji v letnom období každý deň a jazdil na koni, čiže toto všetko boli športy, ktoré boli dostupné v podstate pre obyvateľov mesta. A člnkovanie nielen na Dunaji, ale vlastne tak, ako sme spomínali, na železnej studničke tam sú jazera, ktoré teda takisto sa využívali na to, že sa tam dalo člnkovať. Ten Dunaj bol trošku taký dravejší, čiže tam to bolo nie veľmi na také...
Bolo to asi bezpečné veľmi.
No, bolo to skôr pre tých športovcov, tak, ktorí teda chceli mať trošku svaly a tak na takých kajakoch, ale v podstate na takých právniciach alebo alebo na upravených rybárskych loďkach, tie sa dali požičiavať práve na tých jazerách a tam to bolo také romantické. A to samozrejme tie dámy chodili oblečené v noblesných šatách, každá mala v ruke ešte slnečník, čiže tam to bolo naozaj také bezpečné a bolo to také veľmi noblesné. To isté bola jazda na koni. Koníky boli oveľa dostupnejšie v minulosti ako dnes, čiže dalo sa aj športovo si zajazdiť. Napríklad už koncom 19. storočia sa objavujú aj pre ženy Brajslavčanky nohavice, pomaličky, ale len na takéto tieto športové záležitosti, čiže keď sa jazdilo na koni, tak boli to nie typické dnešné nohavice, ale také ako keby dlhšie spodné nohavice a cez ne ešte išla sukňa, ale už to teda umožňovalo ženám, aby jazdili tiež na koni tak obkročmo, čiže v takom tom športovom sedle.
Keby sme sa ešte vrátili k tým prechádzkam, teraz v súčasnosti sú tie lokality na prechádzky tu v Starom meste Horský park, Kalvária. Čo bolo vtedy na tomto území?
Bol tam taký malý kostolík, okolo tá príroda, bolo to veľmi často tak cieľ Bratislavčanov alebo Prešporákov, ktorí sem chodili na prechádzku alebo povedzme v určité dni, kedy sa v rôznych procesiách chodievali aj modliť, prioritne to bolo to sakrálne miesto. Takisto rovnako Medickú záhradu my dnes poznáme ako úžasné miesto, ktoré navštevujú Bratislavčania z celej Bratislavy. Ano, a v tom čase tá Medická záhrada ešte nefungovala celkom tak ako teraz. Bola súčasťou v podstate súkromnej záhrady, ale ona sa teda tiež potom postupom času v podstate otvorila aj tej verejnosti. Ale keď chceli Bratislavčania zostávať v centre mesta a mať príjemnú prechádzku, tak na to využívali práve tú promenádu pri Dunaji. Nedeľa popoludní bola plná korzujúcich rodín, ktoré chodili pozdĺž Dunaja v centre mesta. Použili sme viackrát takéto slovo, že Prešporák a Bratislavčan, tak možno by sme mohli našim poslucháčom vysvetliť, že aký bol rozdiel medzi Prešporákmi a Bratislavčanmi.
Nech sa páči.
Bratislavčan, nový názov z 20. storočia, a ten, kto o sebe vyhlasuje, že je Prešporák, tak musí mať minimálne 3 až 4 generácie svojich predkov, ktorí sa narodili v Prešporku a v Bratislave, a ten môže o sebe povedať, že je starý Prešporák. A Bratislava je naozaj, a to sme videli už aj z toho dnešného rozprávania, že ona nám začína od toho 19. storočia sa stáva takým taviacím kotlom, tým, že tu bola dynamitka, teda potom postupne Tesla, mnohé ďalšie závody priemyselné pre ženy, MDŽ-tka, ako sa to volalo, ale ono predtým ešte to bola Cvernovka, MDŽ-tka to už bola až po 45. roku, tak naozaj tu prichádzalo veľmi veľa ľudí, dá sa povedať, že nielen zo západného Slovenska, ale z celého územia Slovenska. To je niečo, taký trend, ktorý vidíme dodnes.
Sťahovanie za prácou.
Veľa, aj veľa mladých ľudí, ktorí tu skončí školu, si tu založia rodiny a zostávajú bývať v Bratislave. Tak ich deti, pokiaľ sa tu narodia, tak sú Bratislavčania. Ale tých Prešporákov, teda tých, ktorí tie 3-4 generácie sa tu narodili, tak tých je už dneska naozaj veľmi málo. A to sú teda ešte takí tí pamätníci, ktorí videli, ako sa im to Bratislava, ten Prešporok mení pred ich očami.
To už bola posledná informácia. Ďakujem pekne za rozhovor pani Katarine Nadáskej, s ktorou sa budeme pravidelne v našej historickej rubrike stretávať. Verím, že vás naše rozprávanie zaujalo a zaujímavosti zo života staromešťanov, Prešporčanov si podcast zo Starého mesta necháte ujsť ani na budúce. Ďakujeme, že ste boli opäť s nami. Všetko podstatné o dianí v Starom meste nájdete na stránke staromestské.sk, mobilnej aplikácii Starého mesta alebo na facebookovej stránke Staré mesto srdce Bratislavy. Na stretnutie opäť sa teší Martina Karmanová.